Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. 29. avgust, srijeda, na početku naslovi emisije. Italija traži da Crna Gora prihvati dio migranata koji se danima nalaze na brodu u Siciliji. Pregovori o pristupanju novih članica Evropskoj uniji trajaće duže, poručuje komesar Hahn, a kao razlog navodi primjere Mađarske i Rumunije. Iz svijeta, Rusija raspoređuje ratne brodove u Sredozemnom moru u trenutku kada se sirijski šef države Bašar al-Asad priprema da napadne posljednju veliku pobunjeničku enklavu u provinciji Idlib.
Informacije o ruskom gomilanju pomorskih snaga na Mediteranu i pripremanju vojske sirijskog predsjednika Bašara al-Asada za napad na posljednju pobunjeničku enklavu stižu u momentu kada su se Sjedinjene Države Britanije i Francuska sastali u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i ponovili njihovo upozorenje Siriji, čija armija iz vazduha ima podršku Rusije, da ne koriste hemijsko oružje u napadu na Idlib.
Iz emisije pjesnik Marko Tomaš za Radio Slobodna Evropa govori o reaktiviranju nacionalističke retorike kao političkom alatu u rukama zvaničnika.
Na super dan je Radić, jedan stih kaže, fašizam se vratio, to zvuči kao da je negdje bio. Nije on nikad ni nestao, ni ispari, on je jednostavno jedan politički alat, pritom je mislim i na nacionalizam i na te priče kojima su ova područja podložna je pogotovo.
Prvi put na Buljarici umjesto na jazu s jutra počinje Sea Dance muzički festival, mještanin Buljarice.
Prvo da kažem, svi smo zbunjeni, što će se desiti. Mislimo samo da ćemo biti zatrpani narodom, da 10 dana treba preživjeti. Jaz je bio na nasiljenom području, jaz je mogao da istrpi to, ali hoće da istrpi ovo. 50 metara kuće su pojedine odbijene, 50 metara, to je katastrofa.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorske vlasti još se nisu odredile prema zahtjevu Italije da Crna Gora prihvati dio migranata sa broda Di Coti i on je u proceduri, saopšteno je iza vlade agenciji Mina. Ambasada Italije kontaktirala je Ministarstvo vanjskih poslova o mogućem prihvatu dijela migranata sa broda Di Coti. Brod sa migrantima danima se nalazi na Siciliji. Nadležni crnogorski organi trebalo bi da pokrenu razgovor najodgovornijih ličnosti Crne Gore i Srbije, kako bi se prevazišle teškoće i dao posticaj daljem napretku odnosa dvije države, ocjenjuje bivši šef diplomatije Branko Lukovac. On smatra da su u objema državama i dalje na sceni snage koje se teško mire sa suverenom i nezavisnom Crnom Gorom. U razgovoru za list vijesti Lukovac je upitan o tome zašto Aleksandar Vučić nijednom nije posjetio Crnu Goru, kao i nijedan od visokih zvaničnika Srbije još od 2013. Odgovorio je kako to pokazuje da Crna Gora nije prioritet spoljne politike srpskog rukovodstva. Ministri spoljnih poslova Evropske unije na neformalnom sastanku u Beču sjutra i prekosjutra razmatraće situaciju na Zapadnom Balkanu s fokusom na proširenju. Sastanku će prisustvovati predstavnici zemalja kandidata Albanije, Crne Gore, Makedonije, Srbije i Turske, saopštilo je austrijsko predsjedništvo Evropskom unijom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 8 osoba je poginulo, 12 je ranjeno u napadu bombaša samoubice automobilom na kontrolni punkt u distriktu Kaim u iračkoj provinciji Anbar. Za napad se sumnjiče ekstremisti Islamske države. 4 miliona djece izbjeglica ne ide u školu, što je porast od pola miliona za godinu, navodi se u izvještaju UNHCR-a, koji pokazuje da upis djece ne uspjeva da održi korak sa sve većim prilivom izbjeglica, uprkos naporima vlada, UNHCR i njegovih partnera. Vrhovni sud Izraela osudio je jednog od najpoznatijih biznismena u toj zemlji na 3 godine zatvora zbog prevare. Bivši vlasnik kontrolnog paketa akcija kompanije IDB Holding Nahil Dankner počet će da služi kaznu 2. oktobra zbog uloge u obavljanju nedozvoljenih transakcija vrijednih milijone dolara. Dankneru, omiljeno među izraelskim biznismenima, često se pripisivala pomoć u spasavanju izraelske ekonomije u jeku palestinskog ustanka. Još jedna informacija, jak zemljotres pogodio je oblast Tihog okeana u blizini Francuske prekomorske teritorije Nova Kaledonija. Nema opasnosti od tsunamija, zemljotres 7,1 stepen po Richteru bio je oko 290 km južno od ostrvske države Vanuatu. Nema izvještaja o povrijeđenima ili materijalnoj šteti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Pristupni pregovori u budućnosti trajeće duže nego što je to ranije bio slučaj po principu kvalitet ispred brzine, saopštio je evropski komesar Johannes Hahn za austrijski dnevnik Tiroler Tageszeitung. Da li ta najava može dodatno da demotiviše zemlje koje su u procesu pridruživanja Evropskoj uniji? Na to pitanje za Radio Slobodna Evropa odgovara predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović, sa kojim je razgovarao Srđan Janković.
Komentarišući posljednju izjavu i najavu Evropskog komesara za proširenje Johannesa Hahna o tome da će pristupni pregovori u budućnosti duže trajati nego što je to ranije bio slučaj u smislu kvalitet ispred brzine, predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović konstatuje da je proces integracija zemalja Zapadnog Balkana u mandatu aktuelne komisije u većoj mjeri stagnirao uz veoma malo napredovanje malog broja zemalja, a da cijeli proces pati od značajnog manjka konkretnih aktivnosti od strane same Evropske unije u odnosu na ono što je obećano prije nekoliko godina. Radulović vidi manjkavost kako u zemljama koje su u procesu integracija, tako i u aktivnostima Evropske unije.
Može se reći da je u jednoj mjeri odgovornost naravno na zemljama Zapadnog Balkana i da možda određene reforme nisu bile na onom nivou i onog intenziteta kakvog se to očekivalo, ali ukoliko zaista vidite zadnje 3-4 godine šta je se urađeno u zemljama, u određenim zemljama, ne svi, u određenim zemljama Zapadnog Balkana, prije svega mislim na Crnu Goru, mislim i na Srbiju, u zadnje vrijeme na Makedoniju, pa čak i u Albaniji, vidit ćete da imamo značajni pomak. Ima još i dalje puno prostora za napredovanje, ali ima i značajnih pomaka, ali taj značajni pomak nije evidentiran, čini mi se, na adekvatan način od strane struktura Evropske unije.
Konstatujući da građani žele vladavinu prava, Johannes Hahn je kazao za austrijski dnevnik da je Evropska unija izvukla pouke iz dosadašnjih pristupnih procesa, te da bi procesi koje Evropska unija podstiče na Zapadnom Balkanu trebalo da dobiju mnogo veći nivo nepovratnosti kada je riječ o uspostavljanju vladavine prava i borbi protiv korupcije. Momčilo Radulović ocjenjuje da se radi o obeshrabrujućoj izjavi za zemlje Zapadnog Balkana, te konstatuje da se za zemlje regiona povećavaju standardi, ali da se ti standardi ne implementiraju u samim zemljama Evropske unije.
Ukoliko gospodin Hahn želi zaista da uči, kao što je rekao, da su Evropska unija i Evropska komisija da su naučile od procesa proširenja, svakako da može da uči počevo sopstvene zemlje, pa susjeda, pa zemalja centralne istočne Europe, ali i nekih starih članica. Dakle, tih irreverzibilnih procesa nazadovanja u implementaciji standarda, kad su i ljudska prava i vladavina prava u pitanju, imamo u svim zemljama Evropske unije, u većoj ili u manjoj mjeri. To se ne može konstantno koristiti kao opravdanje za zadržavanje zemalja Zapadnog Balkana. Čini se da je to pomalo licemjerno, jako opasno i da je kockanje sa zemljama Zapadnog Balkana zapravo kockanje sa sudbinom same Evropske unije. Čini mi se da su predstavnici komisije u značajnom mjeri koristili svoj mandat kao jednu vrstu strukturisanja opravdanja za opštu neaktivnost Europske unije i za jedan umor od proširenja koji se nažalost nastavio i mandatu ove komisije. Dakle, mislim da još jednu nizu obeshrabrujućih poruka koja nam svima dolazi, ne samo Crnoj Gori, već i svim zemljama Zapadnog Balkana, nije ništa novo. Standardi se povećavaju, a istovremeno ti standardi se ne implementiraju u samoj Europskoj uniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na kratko, svjetska scena. Rusija je rasporedila još nekoliko ratnih brodova u Sredozemnom moru. Sve se dešava u trenutku kada se ruski saveznik, sirijski šef države Bašar al-Asad, kako se vjeruje, priprema da napadne posljednju veliku pobunjeničku enklavu u provinciji Idlib. Istovremeno Ujedinjene nacije upozorile su da bi ofanziva velikog obima mogla da izazove do sada najveću humanitarnu katastrofu u Siriji. Bilježi Biljana Jovičević.
Informacije o ruskom gomilanju pomorskih snaga na Mediteranu i pripremanju vojske sirijskog predsjednika Bašara al-Asada za napad na posljednju pobunjeničku enklavu stižu u momentu kada su se Sjedinjene Države, Britanija i Francuska sastali u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija i ponovili njihovo upozorenje Siriji, čija armija iz vazduha ima podršku Rusije, da ne koriste hemijsko oružje u napadu na Idlib. Poručili su da bi za upotrebu tog oružja Zapad uzvratio. Rusija je pak sa svoje strane upozorenje zapadnih sila i navodne vazdušne udare na sirijske vladene snage upotrijebila kao opravdanje za gomilanje snaga na Bliskom istoku. Reuters je 26. augusta u subotu izvijestio i uslikao kako su ruske fregate admiral Grigorović i admiral Esen prošle kroz istambulski Bosfor prema Mediteranu. Također je navedeno da je dan ranije krivak fregata i brod za slijetanje Nikolaj Filčenkov uslikan kako prolaze kroz turski Moreus da bi povezali Crno more sa Sredozemljem. Višnji Voloček, raketna korveta, prošla istom rutom ranije ovog mjeseca. Direktor UN-a za humanitarna pitanja John Ging pozvao je članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da učine sve što mogu da se izbjegne humanitarna kriza u Idlibu, sirijskoj provinciji koja se graniči sa Turskom i koja je dom za oko 3 miliona ljudi, uključujući većinu preostalih sunitskih pobunjeničkih boraca i njihovih porodica. Na sastanku u Ujedinjenim nacijama Rusija je još jednom optužila ekstremističku pobunjeničku grupu sa Al-Kaidom povezani Levanski oslobodilački komitet da priprema hemijski napad na Idlib, koji će, tvrdi Moskva, Zapad iskoristiti da opravda vazdušne udare na sirijske snage. Rusija također tvrdi da britanske specijalne snage pomažu pobunjenicima, uključujući mogućim snabdijevanjem sa gasom hlorin, što je izazvalo oštro negiranje britanske ambasadorice u UN-u Karen Pierce.
Ova tvrdnja mogla bi biti dimna zavjesa za hemijski napad sirijskog režima koji se osjeća u vazduhu, još jednom protiv sopstvenog naroda u Idlibu. Ponavljam poruku koju smo Francuzi, Amerikanci i ja ranije dali, a to je da ćemo odgovoriti.
Ruski ambasador UN-u Vasilij Nebenzija je rekao:
hvala za ovo upozorenje u vašem odgovoru. Mi također želimo da upozorimo vas da smo u potpunosti svjesni vaših uznemiravajućih planova. Snažno vam sugerišemo da se uzdržite od njih. Njihovo sprovođenje će dodatno izazvati napad protiv mirnog rješenja u Siriji,
poručio je ruski ambasador.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju Za Crnu Goru. Pjesnik i književnik Marko Tomaš, čija je poezija prevođena na nekoliko evropskih jezika, u razgovoru za naš radio govori o aktuelnim dešavanjima u regionu, procesu evropskih integracija, odlasku mladih sa naših prostora. Tomaš, koji je rođen u Sloveniji, a živi u Mostaru, do sada je objavio nekoliko zbirki, a u Nikšiću je promovisao novu zbirku pod naslovom 39. maj. U razgovoru sa našom Lelom Šćepanović prvo je govorio o reaktiviranju nacionalističke retorike u državama regije.
Na super Damir Avdić, jedan stih kaže: fašizam se vratio, to zvuči kao da je negdje bio. Nije on nikad ni nestao, ni ispario. On je jednostavno jedan politički alat. Pritome mislim i na nacionalizam i na te priče koje ima su u ova područja podložna pogotovo. One se vraćaju u svakom trenutku kad su onako, kad imaju nekakvu uporabnu vrijednost u datom političkom trenutku za dnevno političke stvari. Međutim, gdje ja tu vidim problem, obzirom da smatram da je politika danas ispražena od ideologije. Ideologija je zapravo samo maska za ono što se događa u pozadini. To što se iza događa je taj takozvani proces, barem kod nas tranzicija jako dugo traje. Tranzicija je zapravo samo drugi naziv za prvobitnu akumulaciju kapitala. Što znači da se događa jedna sveopća otimačina i pljačka i pokušaj da se stvori nova ekonomska elita. Elita bi trebala biti i intelektualno superiorna i obrazovanje svojim. Ovdje se događa, se stvara ekonomska elita koja tek onda treba s vremenom školuje svoju djecu na prestižnim fakultetima po svijetu, ovo ono, da bi se stvorila nekakva prava elita, onaj, nekakva stvarna visoka klasa koja, ne, koja nije samo bogata nego je ujedno i obrazovana i tako dalje. Međutim, čini mi se da to danas više nikome nije bitno. Bitno je da elita bude ekonomski snažna, nije bitno onaj, ništa drugo.
A šta je bitno mladim ljudima koji, iako ne postoje zvanični podaci država, regiona, koliko je mladih otišlo sa ovih prostora, da je to učestalo, bar tako kažu stručnjaci, u posljednjih par godina. Šta je to što ih tjera da idu odavde? A s druge strane imamo u državama regiona zaduše različite načine da se podstiču žene da rađaju više djece. Šta je to?
Ja mislim, politika je sama po sebi licemjerna, tako da vrlo često ono što se govori je u suprotnosti s onim što se stvarno događa. Problem odlaska ljudi, ja smatram, svjedok sam tome i ja. Mislim, ja sam želim da napustim moje prostore i planiram to napraviti. I ljude koje znam da su otišli, i mlade ljude, njima su ekonomski razlozi negdje na 10. mjestu. To zapravo im je najmanje, nego jedna tmurna atmosfera politička zatrovana nacionalizmom, zatrovana mržnjom i beznađe koje ljudi osjećaju zbog toga što ne vide nikakav plan u svemu što se događa, ne vide nikakav politički plan što će zapravo sutra biti.
A što će biti?
To nitko ne govori. Plana zapravo i nema. Stvari se događaju stihijski. Ja mislim da je mladim ljudima dosta stihije i da odlaze tamo zapravo gdje im se čini da postoji nekakav plan, gdje mogu da isplaniraju svoju budućnost, gdje mogu da isplaniraju budućnost svoje djece.
Kad će na ovim prostorima biti bolje da ovi mladi, a i vi, ne idete tamo u obećane zemlje?
Stvarno, to je pitanje na koje ne mogu dati odgovor, zato jer ne vidim ga u bilo kojem smislu. To je ono što me zapravo i najviše muči, što čak ne vidim ni na koji način može doći promjena. Jer mi se čini da je sustav takav da tko god dođe da će ga samo nastaviti održavati ovako kakav jeste.
Koliko je za stanje na ovim prostorima odgovorna domaća, odnosno domaće vlasti, a koliko ima li odgovornosti Evropske unije, odnosno zvanično Brisela?
Sad ovome što se trenutno događa, to je nekako sprega, onako, odgovori su jedni i drugi. Zapravo, Europa se ne ponaša dovoljno odgovorno, odnosno ne želi da preuzme odgovornost, ali se uvijek ponaša tu kao neka stroga učiteljica koja dođe da dijeli packe, a istovremeno je ona alibi zbog čega kod nas naši političari ne preuzimaju odgovornost. Tako da tu negdje ona, jedni i drugi su jednako neodgovorni.
A je narod tu?
Pa ništa, a zapravo narod ne očekuje bolje sutra. Narod tu baulja u mraku i nije mu jasno što se događa, ja mislim.
Kaže pisac Marko Tomaš za Radio Slobodna Evropa. Idemo u region. Početkom oktobra u Bosni i Hercegovini održavaju se izbori, ali u dosadašnjoj kampanji niko ne govori o ekonomskim reformama prijeko potrebnim toj zemlji. Stoga sve veći broj građana odlazi trbuhom za kruhom u zemlje Zapadne Evrope. I Sarajevo tome naša Dženana Karabegović.
Kupovna moć građana u Bosni i Hercegovini iz dana u dan opada, a kako i ne bi, kada je najniža penzija oko 160, a prosječna plata nešto malo veća od 400 eura. U takvoj situaciji najveći broj ljudi više, primjerice, u samoposlugama ili na pijacama ne kupuje na kilogram, već na gram. Tome svjedoče i Ružica Mišić i Zoran Cvijanović, koji na pijaci u Doboju prodaju voće i povrće.
Svijet ne radi, malo je skupo za naša primanja. Male su plate koliko, na primjer, radnici su iskorišteni dosta. Radi po 13-14 sati za neku malu platu koju ne može priuštiti ni dažbine. Vjeruju da ima ljudi koji kupi jednu mrkvu, jednu glavicu luka, papriku jednu.
Svega ima, samo nema naroda, nema para. Starog naroda što ima, to slabo dolazi. Borimo se da to isplivamo. Plati se obaveze dok sve.
To kako građani žive, BH vlast puno ne mari. Ekonomskih reformi nema, sudeći prema dosadašnjoj predizbornoj kampanji, koja već uveliko traje, neće ni biti. Ovdašnje stranke u prvi plan i dalje u fokus stavljaju nacionalne interese, a ne one od kojih ovdašnji svijet treba da živi, kaže ekonomska analitičarka Svetana Cenić.
Programe stranke pogledajte, koji ih još čita? Gdje to ima? Gdje su to? To je sve opet licitiranje 10 mera, 5 mera, 6 ciljeva, a nigdje kako, na koji način i ko će napraviti inventuru u ovoj državi na prvom mjestu pa reći, e, ovo nam je sad stanje, daj da vidimo kako ćemo dalje. I zbog toga i stalno i sve veće i veće je raslojavanje između onih koji imaju i koji su zaseli na takve pozicije da mogu da imaju i oni koji nemaju i ostaju u trajnom siromaštvu bez nade da prekorače taj prag siromaštva i da kažem mogu da pokriju svoje mjesečne troškove. Prema tome ja ne očekujem ni posle izbora da će neko doći i dati prava rješenja. Zašto? Zato što gledamo iste likove, suviše mnogo partija i mnogo istih likova koji ni do sada nisu dali nikakva rješenja.
Zbog katastrofalne ekonomske situacije sve veći broj ljudi odlazi van BH granica. Prema posljednjim podacima, samo u prvih 6 mjeseci ove godine je otišlo 18.000 osoba, i to ne samo mladih, već i porodice, koje trbuhom za kruhom, život dostojan čovjeka, pokušavaju naći u zemljama Zapadne Europe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A iz Bosne i Hercegovine vraćamo se u Crnu Goru i mjerimo životni standard njenih građana, vagan prodavcima i kupcima na podgoričkim pijacama. Sa njima je razgovarao Esad Krcić.
Prodajem jabuke, kruške, šljive, krompir, grožđe, luk.
Jel kupuje narod?
Pa pomalo. Pomalo, malo suboto, nedjelja, ovim danima pomalo.
Šta kupuju? Najviše šta ide kod vas?
Paprika, paradajz. Po kila, kilo, dva. Vjerovatno da nemaju para dosta.
A prodaja sada i neki brani period, recimo, prošle godine u ovo isto vrijeme?
Slabo, ovo je najgore sa vrijeme ovako za ovaj august je važno slabije nego ovi drugi mjeseci. Zato su narode po odmorima, djeca će za školu.
Ako porodite ovaj august i prošli august?
Isti. Isti su i ovi i prošli.
I šta kupuju ljudi najviše kod vas?
Ljudi kupuju, mladi pa su sad dosta kupovali krompir.
Koje količine, jel uzme neko?
Pa, najviše 5 kila se kupi krompira, ono, većina 4-5 kila tu dijen, tako, jer subotom, mi najviše subotom radimo, tako da ovim drugim danima neko kilo, neko dva, eto da.
I kako ide prodaja?
Pa, solidno. Generalno se žale svi na visoke cijene, jest da je ovo domaći su proizvodi, pa je onda roba i skuplja.
Ako poredite ovaj avgust i recimo, ne znam, avgust prošle, pretprošle godine, imali razlike?
Imamo. Popala je kupovna moć.
Pa loše baš ovi gdje je sad ovaj ljetni period, loše. I sad ovo septembar mjesec, djeca u školu, tada idu zimnice da se spremaju, da se oblače djeca, ukle. I nema narodni para. Malo to, ko uzimlje sve na malo. Uzme paradajz, dva, rijetko ko kilogram da uzme. Nema novca.
Kako ide prodaja u odnosu na neki raniji period?
Pa, čuš, pa loši je mnogo, no raniji period. Kako da ne. Ova godina je, ja mislim, najlošije.
Zašto?
Da je, pa, vjerovatno da je nedostatak novca.
Cijene. Cijene previsoke na ovakve plaće.
Šta vam je najznačajniji kriterijum kada birate robu?
Nažalost, bilo je nekad porijeklo te robe, kvalitet. Sad, nažalost, bira se što jeftinija roba. Čak i hrana.
Kada poredite avgust 2018. godine sa sličnim periodom prošle, pretprošle godine...
Mnogo skuplje. Mnogo skuplje. Baš se vidi velika razlika. Sada ispada sve crno da kažem. Obični građani, ili da rečemo onaj srednji sloj, nema ga više. Sad ima samo oni koji mogu da kupe i oni što kubure. Nažalost, tako
je. Platežna moć je prilično slaba. Mnogo ljudi koji imaju niska primanja,
još postane rako ko hoćete, jedno primanje kako preživljavu, nisam da imam pravo kažem. Ja imam prilično dobra primanja i opet od penzije do penzije prolazimo nekako za razliku od drugih, ja stvarno čudim kako neki uopšte i preživljavaju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I u 13.55 odlazimo na more. S jutra počinje Sea Dance, najskuplji muzički festival u Crnoj Gori, čija tri dana građani finansiraju sa više od 700.000 eura. Nakon četiri godine na jazu ovogodišnje izdanje, prvi put održava se u Buljarici, gdje je trebalo da se obezbijede brojni infrastrukturni preduslovi. Dok među mještanima ima skeptika da je dovoljno urađeno, iz lokalne vlasti kažu da će sve biti spremno za peti Sea Dance, izvještava Jasna Vukićević.
Iako se još prošle godine znalo da će se muzički festival Sea Dance preseliti sa jaza u Buljaricu, radovi na pripremi tog lokaliteta su se intenzivirali tek prije par sedmica. Riječ je o plaži i njenom zaleđu između Budve i Bara, prostoru koji nema dovoljno kvalitetnu infrastrukturu ni za mještane, a kamoli za festivalske posjetioce koji se broje hiljadama. Đorđe Gregović iz mjesne zajednice Buljarica se ipak nada da će sve biti završeno na vrijeme.
Ima tu, čini mi se, kašnjenje, ali intenzivno je, baš intenzivno u prethodnih nedelju dvije dana krenulo se u to. Puno se toga dešava. Činjenica je da neke stvari nisu išle po planu i da je jednostavno došlo sve do jednog tajtnota u kome se mora reagovati urgentno i to je upravo traje.
Da će sve biti spremno za sjutrašnji početak festivala očekuje predsjednik opštine Dragan Krapović.
Posljednje pripreme privode se kraju, određena infrastruktura, tako da ja vjerujem da ćemo mi taj četvrtak 30. septembra dočekati spremno i da ćemo imati dobar festival.
Nisu međutim svi oduševljeni idejom da se festival održi u Buljarici. Od kada je lani najavljeno da će se nakon četiri godine održavanja na jazu festival preseliti između Budve i Bara, među mještanima Buljarice je bilo protivnika te ideje. Jedan od njih je Ilija Kaženegra, koji kaže da za festival nema dovoljne infrastrukture te da su ugroženi oni koji žive u njegovoj neposrednoj blizini.
Prvo da kažem, svi smo zbunjeni. Što će se desiti? Mislimo samo da ćemo biti zatrpani narodom. Jer pazi, Sea Dance među kuće, 3-4 kuća, tu će održava Sea Dance. Jaz je bio na nasiljenom području. Jaz je mogu da istrpi to, ali ko će da istrpi ovo? 50 metara kuće su pojedine odbine. 50 metara, znači ovo je katastrofa.
Dan uoči početka trodnevnog festivala još se ne zna tačan iznos novca kojim ga finansiraju građani Budve i Crne Gore. Za sada je poznato da je u novcu ta cifra prešla 700.000 eura. Od tog iznosa nešto preko 400.000 plaća se iz budvanskog budžeta, dok 300.000 eura izdvaja vlada Crne Gore. No, tome treba dodati i još nepoznati iznos koji se ulaže u opremanje lokaliteta i rad opštinskih službi. Predsjednik opštine Dragan Krapović.
Ono što je finalna cifra će biti po završetku svih ovih nekih poslova. Biće ta cifra u svakom slučaju veća, međutim to nije opredeljeno samo i vezano samo za Sea Dance, ta će infrastruktura sva ostati u Buljarici posle Sea Dance-a i ako ga bude i ne bude u Buljarici i tako dalje.
Podsjetimo, sadašnja vlast je kritikovala prethodnu zbog neobjavljivanja finansijskih izvještaja Sea Dance-a, festivala koji se finansira iz džepova građana Budve i Crne Gore. No iako se vlast promijenila prije skoro dvije godine, nije se promijenio odnos prema privatnom interesu, pa za prethodne četiri godine nije objavljen ni jedan financijski izvještaj o utrošenom novcu. Tako se došlo i do petog izdanja festivala, čija će zvijezda večeri na otvaranju biti Neil Rogers, koji je već nastupio u Crnoj Gori prije 15 dana na Luštici. Onima koji se budu uputili ka Buljarici, Gregović savjetuje da razmisle prije nego se upute sopstvenim automobilom.
Zaista problem koji se može očekivati da bude saobraćajni, a to opet zavisi od gužve i interesovanja, ali će biti lijepo vrijeme, će biti kiša.
Da bi izbjegli saobraćajne gužve, posjetiocima se preporučuje autobuski prevoz, koji je organizovan iz mnogih gradova u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.